Gauza handiak eta gauza txikiak. Aurreko egunean elkarte gastronomikoan afaltzen geundela, eztabaida egon zen gastronomiari buruz. Kultura zela ala kultura etzela. Eztabaida laburra izan zen. Berehala beste gaietara jo baiken nuen. Hala ere, zer pentsatu eman zidan. Janaria nola prestatu zer da hori? Ba, nola antolatu jakiak, atseginagoak, goxoagoak izan daitezen. Eguneroko beharra eta egunero plazerra ere bai. Gauza xumea egunerokoa. Hala ere, leku bakoitzean garapen propioa izan duena, aukera desberdin ugari sortuz. Kultura dela ez nuke ukatuko. Izan ere, mundua era aberatsagoan disfrutatzeko eta ulertzeko bidea irekitzen digu. Batzuentzat ordea, kultura jende importanteak, leku importanteetan, hizkuntza importante batean egiten eta bultzatzen duena da. Kultura hitzak gizarte mailaketak eta botere banaketa desorekatuak sortutako paradigmak indartzeko balio baitu besteak beste. Batzuentzat halakoa da mundua. Fernando Aramburu guztiok irakurri beharko genuke bere liburua. Angel Lertxundi, nor da hori? Flamenkoa, mundu mailako altxorra, bertsolaritza, txapela arrozka ez dut jazten. Zezenketak kultura dira jakina, baina gastronomia ez mesedez. Honelako ikuspuntuak uste baino asko zabalduago daude. Herrialde eta kultur giro boteretsuenen eraginpeko esparruetatik bultzatzen dira. Yuval Noah Hararik, Sapiens liburuan, primerako bertsioa dago euskaraz, kontatzen du suaren bidez kozinatzea giltzarria izan zela gure espeziaren arrakastan. Janari berri asko jateko aukera izan genuen, jaki osasuntsuagoak jaten genituan, besteak beste parasito asko akabatzen direlako kozinatzean. Jatearen prozesua izugarri laburtu zen. Txinpaze batek bost ordu behar du janari gordina jateko. Eta horrela denboraren beste erabilera batzuk erraztu ziren. Digeritzeko behar den energiaren gutxipenak beste funtzioek garapen handiagoa izan zezaten albideratu zuen. Jakiak prestatzea gauza apala badirudi ere beste gauza handietarako ezinbesteko baldintza izan zen. Munduaren ikuskeran hierarkia berriak eraiki beharrean gaude. Jendearen eguneroko bizitzaren beharrak, jarduerak, kezkak lehen planora ekarriz. Gauza txikien egunerokoen atzean botere handia dago eta horregatik sartu dituzte adibidez kontu hauek beren diskurtsoetan ekologismoak eta feminismoak aldaketarako bideak hortik ere pasatzen direlako. Gure hizkuntzaren aldarrikapena ez alda honelako zerbait, hau da, bi hizkuntza prestigiatsu eta poteretsuren artean bizirik jarraitu nahi duen txikiaren bultzada.